ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันสุนีผู้สีม่วงนะคะเป็นรองศาสตราจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้ก็ขอนำประเด็นเรื่องนานาสาระในประเด็นที่ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเทศกาลตรุษจีนนะคะเนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะท่านคนไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็คนไทยซึ่งเป็นเชื้อสายไทยๆเนี่ยค่ะแต่ก็กลมกลืนนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมฉลองในทุกเทศกาลนะคะตามที่ทราบกันแล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะจริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่17นะคะ17มกราที่ผ่านมานะคะซึ่งจริงๆก็คือตรงกับวันที่24ของเดือน12นะคะตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราเรียกว่าเป็นการไหว้เจ้าส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์นะคะนั่นก็คือลักษณะที่ว่าการไหว้ก็จะเป็นการที่จะมีกระดาษนะคะที่เป็นลักษณะเป็นรูปม้านะคะคือพาหนะของท่านเพื่อจะส่งท่านขึ้นไปนะคะหลังจากตอนนี้ขออนุญาตกลับมาเล่าว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนนะคะซึ่งก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนนะคะเช่นเดียวกับวันสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่นะคะของไทยนะทุกคนก็ต่างให้ความสำคัญแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนไทยคนเชื้อสายจีนที่กระจายอยู่ทั่วไปนะคะสำหรับในวันเขาเรียกวันประจำปีของคนปฏิทินของจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นลักษณะเดือนสั้นหรือว่าเดือนยาวในเดือนสั้นเขาก็จะมี29วันนะคะแล้วก็เดือนยาวก็จะมี30วันในปีนี้เนี่ยนะคะวันตรุษจีนนะคะซึ่งเป็นวันที่1ของเดือน1นะคะก็จะตรงกับวันที่23ของเดือนนี้นะคะคืออาทิตย์หน้านะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีการเส้นไหว้นะคะเช่นคือในวันที่29นะคะก็คือวันตรงกับวันที่22หรือวันเสาร์นะคะวันที่22นะคะขออนุญาตไล่วันนะคะ29วันที่1นั่นก็คือวันที่23ของเดือนมกรานะคะจะเป็นวันปีใหม่ของคนจีนหรือเรียกว่าวันจุดจีนนะคะแต่วันที่22เนี่ยซึ่งตรงกับวันที่30ของเดือน12ก็จะเป็นวันไหว้แต่นี้พวกเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะวันไหนคือวันจ่ายนะคะก็จะมีการพูดคุยกันก็เลยมาถึงวันนี้ว่าก็คือเป็นตรงกับวันเสาร์นะจริงๆเราก็จับจ่ายไปได้เรื่อยๆนะคะจ่ายก็จนกระทั่งถึงวันเสาร์นะคะซึ่งก็คือวันที่21นะคะแล้วก็วันที่22ก็ทำการไหว้นะในการไหว้เนี่ยก็ขออนุญาตเล่าว่าก็จะแบ่งการไหว้ออกเป็น3ช่วงเวลานะคะตรุษจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะตอนช่วงเช้านะคะก็จะเป็นการไหว้เจ้านะคะก็เปิดเครื่องไหว้ต่างๆก็จะเน้นเรื่องเนื้อสัตว์3อย่างนะคะหรือเรียกว่าซาแสหรือว่าอาจจะมี5อย่างนะคะที่ว่าโง่แสนะคะแล้วก็จะมีเหล้าน้ำชาแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้เจ้านะคะส่วนช่วงตอนสายๆนะคะจะไหว้บรรพบุรุษที่เราเรียกว่าพ่อแม่หรือย่าที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะเครื่องเส้นไหว้ก็จะเป็นพวกซาแซนะคะสามารถนำมาไหว้เอาชุดที่ไหว้เจ้าเนี่ยค่ะเอามาใช้ไหว้นะคะได้อีกนะคะแล้วก็มีอาหารคาวหวานเหล้าน้ำชาแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้บรรพบุรุษซึ่งก็จะมีนอกเหนือจากไหว้เจ้าได้แก่นะคะกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้เจ้าก็มีกิมงี้เงินกระดาษแล้วก็ห่วงแซจี้นะคะ สั่งเถากิมนะคะเสื้อผ้ากระดาษมีอันนี้ไม่มีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็เผาก่อนที่ธูปจะหมดก้านอันนี้เน้นนิดนึงนะคะเทศเป็นความเชื่อนะคะในส่วนนี้ก็เพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับนะคะได้มีกินมีใช้แล้วก็ไปเกิดใหม่ในภพหน้าหลังจากนั้นญาติพี่น้องก็จะมาร่วมกันรับประทานอาหารที่ได้เส้นไหว้ไว้นะคะสำหรับช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการไหว้ผีพี่น้องหรือผีไม่มีญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเครื่องไหว้ก็จะเป็นพวกขนมเข่งขนมเทียนอาหารข้าวหวานผลไม้แล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองนะคะแต่นี้ในวันเที่ยวนะคะหรือวันปีใหม่นะคะก็คือวันที่23ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเช้าก็จะมีการไหว้เจ้าเส้นเดียวกันนะคะแต่เป็นการไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไหว้ขอพรนะคะไหว้พรแล้วก็ขออวยพรจากญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่เราเคารพรักโดยนำส้มสีทองไปมอบให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีความเชื่อว่าเป็นวันถือนะถือว่าเป็นวันที่มีสิริมงคลนะจะไม่พูดจาที่ไม่ดีต่อกันนะไม่ใช้ของมีคมไม่จับด้ามไม้กวาดนะคะไม่สระผมไม่ตัดเล็บแล้วก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ออกเยี่ยมอวยพรแล้วก็พักผ่อนนอกบ้านวันเที่ยวตามประเพณีก็จะมี3วันคือวันที่1ถึงวันที่3นะคะทีนี้เรามาดูประเด็นนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็พอถึงนอกจากนั้นนะคะยังไหว้ไม่วันที่สำคัญอีกวันนึงนะคะที่ทางที่เป็นร้านค้าเนี่ยก็จะต้องนึกถึงแล้วก็ตามบ้านก็จะเห็นความสำคัญมากๆนั่นคือในวันที่4นะคะคือนับไปนะวันที่23เป็นชิวอีกใช่มั้ยคะวันที่1วันที่2ก็24นะคะวันที่3ก็25แล้วก็26ก็คือชิว4หรือวันที่4ของเดือนที่1เนี่ยก็จะเป็นการไหว้เจ้าคือรับเทพเจ้าลงจากสวรรค์อันนี้ก็สำคัญมากนะคะก็จะมีการไหว้กันเพื่อเสริมสิริมงคลนะฮะแต่นี้ในยุคปัจจุบันเป็นยุค IT นะยุคทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะขอให้ความแชร์นะคะสาระว่าการจุดธูปด้วยธูปไฟฟ้านะคะหรือว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองโดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ยังไม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันนะคะเพราะว่ายังคงขัดกับความเชื่อที่ถือปฏิบัติมากันช้านานแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นเซตที่เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือว่ามีธูปแล้วก็เทียนนะคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเซตเลยนะคะเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายกันมากขึ้นแล้วก็ให้เลือกซื้อหากันมากขึ้นนะคะโคมไฟนี่ยังพอมองเห็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะคะแต่เรื่องธูปกับเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ควรที่นับถือมากนักนะคะแล้วก็คือว่าอย่างนี้ค่ะมีข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเพราะว่าในช่วงจุดจีนเนี่ยนะคะสิ่งที่คนจีนมักจะทำมากคือการจุดธูปเทียนนะการเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็การจุดประทัดตามความเชื่อว่าจะต้องบูชาเทพเจ้านะคะบรรพบุรุษนะคะซึ่งในเทศกาลดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้งนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงก็มีเรื่องเตือนมาให้เราระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มอาหารเพื่อจะเตรียม2เส้นไหว้เนี่ยนะคะแล้วก็ให้จุดธูปในภาชนะที่ทนไฟเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะที่สามารถควบคุมการลุกไหม้ของไฟนะคะแล้วก็ไม่จุดในบริเวณที่มีลมพัดแรงรวมทั้งก็ควรจะเตรียมน้ำไว้ด้วยนะคะหลังจากที่เราเผาเสร็จเราก็จะได้ราดน้ำนะคะดับให้มันเรียบร้อยนะคะก็คือดับไฟให้สนิททุกครั้งนะคะนอกจากหลังจากเส้นพิธีเส้นไหว้แล้วก็มักมีการจุดประทัดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรจะจุดประทัดภายในบ้านเรือนนะคะหรือก็ใกล้สายไฟเพราะอาจจะเกิดประกายไฟจนเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนได้นะคะแล้วก็ไม่ควรจุดประทัดครั้งละจำนวนมากๆนะคะในกรณีที่ประทัดไม่ระเบิดเนี่ยก็ควรเว้นระยะจุดประมาณสัก15นาทีแล้วจึงจุดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะและในขณะที่จุดประทัดต้องไม่ควรให้บุตรหลานอยู่ใกล้นะคะหรือนำประทัดไปจุดเล่นในเองในอกเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายขึ้นได้นะคะสำหรับอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบก็คืออันตรายจากการเผาไหม้กระดาษไหว้เจ้านะคะมีข้อมูลจากบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะรายงานว่าปัจจุบันนี้มีการใช้กระดาษไหว้เจ้าเนี่ย ประมาณถึง 3,000 ตันต่อปีนะคะกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยปัจจุบันนี้เราแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทนะคะชนิดแรกนี่ก็จะฉาบด้วยตะกั่วนะคะชนิดที่2ก็จะทาสีคล้ายๆตะกั่วนะคะแล้วชนิดที่3ก็พิมพ์นะให้มีหมึกพิมพ์ดูๆมองๆแล้วเหมือนกับเป็นทองเป็นเงินเนี่ยนะคะด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตนะคะโดยชนิดที่ฉาบด้วยตะกั่วจะได้รับความนิยมและจำหน่ายได้มากที่สุดเพราะว่าดูสวยงามนะคะซึ่งปัจจุบันกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยมีการพัฒนารูปแบบแล้วก็สีสันให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นแผ่นที่เป็นคำอวยพรนะคะทองแท่งแบงค์500แบงค์แสนแบงค์10ล้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็กระทั่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหรียญเงินเหรียญทองนะคะมีกระทั่งมือถือนะคะบัตร ATM นะคะมีทั้งรถยนต์นะคะเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องใช้กระดาษไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ควรระมัดระวังในเรื่องของสารตะกั่วที่อยู่ในกระดาษไหว้เจ้าด้วยนะคะซึ่งการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์บริการพบว่านะคะกระดาษไหว้เจ้าชนิดที่ฉาบด้วยตะกั่วเนี่ยจะมีปริมาณตะกั่วค่อนข้างสูงนะคะมีประมาณถึง 20.8 ถึง 85.6 มิลลิกรัมต่อแผ่นนะคะส่วนชนิดที่ทาสีนะจะมีปริมาณตะกั่วประมาณ 0.50 มิลลิกรัมต่อแผ่นซึ่งในการเผาไหม้กระดาษไหว้เจ้าเนี่ยมักจะใช้ก็จะเผากันในปริมาณมากนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่ายิ่งมากยิ่งดีนะคะเพราะว่าปีหน้าจะได้มีมากกว่านี้ก็คือว่าเราก็ได้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็เราห่วงว่าญาติหรือว่าเจ้าเนี่ยค่ะจะได้แบบชื่นชมนะคะดีใจที่เราเผาไปเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นห่วงว่าญาติที่เสียไปแล้วเนี่ยจะได้มีของใช้เยอะๆมีเงินเยอะๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อว่าต้องเผาเยอะๆนะคะแล้วก่อนเผาเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็จะต้องมานั่งพับอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกเศษตะกั่วอะไรเงี้ยก็จะโดนที่มือนะคะส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็คืออย่าใช้มือพับหรือสัมผัสกระดาษไหว้เจ้านะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ยังเชื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นเช่นไปรับประทานอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้ล้างมือซะให้สะอาดนะคะแล้วก็ในขณะที่เผากระดาษก็ควรจะเผาในกระดาษในภาชนะที่มิดชิดตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเหตุผลก็เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้าแล้วก็ควันนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเราแล้วยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะนอกจากบ้านไหนโชคดีนะคะทั้งซอยเนี่ยเป็นคนจีนกันหมดเลยนะคะก็ไม่เป็นไรผัดกันเผาผัดกันอะไรนะคะแล้วก็ควรเผาในบริเวณที่เป็นที่โล่งแจ้งนะคะควรอยู่ควรที่จะยืนอยู่เหนือลมนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันการหายใจเอาสารตะกั่วเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ก็ควรนำเอาเท่ากระดาษที่เผาแล้วเนี่ยค่ะทิ้งหรือฝังในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารตะกั่วสู่สิ่งแวดล้อมนะคะต้องระมัดระวังปัญหาอัคคีภัยตามที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องควรที่จะยืนดูค่ะเฝ้าดูว่ามันเผาจนมันมอดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ดับไฟสนิททุกครั้งก็อาจจะราดด้วยน้ำนะคะตามที่เล่าให้ฟังนะคะหากเป็นไปได้ก็ควรเลือกกระดาษไหว้เจ้าที่มีที่ปลอดสารตะกั่วนะคะเนื่องจากเป็นสินค้าที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเรียกขอจากร้านค้านะคะในอนาคตก็จะได้มีมากขึ้นนอกจากกระดาษแล้วนะคะตัวควันธูปเองก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะนี่บางคนอาจจะบอกว่างั้นเอาธูปไร้ควันได้ป่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี้เผอิญว่ามันก็มีงานวิจัยนะคะจากล่าสุดจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะก็มาคือว่ามีข้อมูลบอกว่านะคะการที่ประชาชนจุดธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบรรพบุรุษด้วยความศรัทธาเนี่ยก็ต้องทบทวนกิจวัตรนี้ใหม่แล้วนะคะคือจากผลการวิจัยของนายแพทย์มนูนะคะลีเชวงนะคะลีชเวงวงนะหัวหน้าแผนก ICU โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะแล้วก็ดร.พนิดานวสัมฤทธิ์นะคะนักวิจัยห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่เรียกว่าchemical biological interaction นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าในทูบเนี่ยมีสารก่อมะเร็งเนี่ยถึง3ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่เบนซีนบิวตาไดอีแล้วก็เบนโซเอไพลีนนะคะภัยเงียบที่แฝงตัวในควันธูปนี้เกิดจากการเผาไหม้ของพวกกาวขี้เลื่อยนะคะแล้วก็น้ำหอมนะคะนักวิจัยก็บอกว่าสารทั้ง3ชนิดเนี่ยล้วนได้รับการยืนยันจากโลกว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งมีศักยภาพค่อนข้างดีทีเดียวแหละในการที่จะก่อมะเร็งได้หลายชนิดนะคะได้แก่มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งในระบบเลือดมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนะคะ
นอกจากยังนอกจากที่จะมีสารพิษที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วนะคะควันพิษก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะแสบตาแล้วก็แสบจมูกนะคะสารพวกนี้ก็เป็นสารที่สารเคมีที่อยู่ในควันธูปนี่คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งถ้าหากคนที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าโรคหลอดลมนะคะสูดเข้าไปก็จะเกิดอาการเหนื่อยนะคะทั้งนี้ยังไม่รวมนับรวมถึงพวกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนนะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกนะคะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะก็ขออนุญาตว่าจากการเปรียบเทียบนะผู้ที่ทำงานในวัดหรือคนทนทำงานในหน่วยงานที่ไม่มีการจุดธูปนะคะของควันธูปตามวัดต่างๆเนี่ยที่มีปริมาณสารก่อมะเร็งสูงนะคะเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมในมาตรพุทธนะคะพบว่ากลุ่มที่อยู่ในวัดเนี่ยยังมีสารพิษพวกนี้สูงกว่าอีกนะคะลองดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่สารเบนซีนที่ตรวจพบในวัดนะคะมีถึง94ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเทียบกับปริมาณที่ระบุอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คือมีเบนซีนเนี่ยไม่ควรจะมีความเข้มข้นนะคะไม่เกิน 1.7 ไมโครกรัมเท่านั้นนะในวัดนี่พบถึง94นะในขณะที่ชุมชนมาตาพุทธพบเพียง 2.2 ถึง 3.7 เท่านั้นเองนะคะบางคนอาจจะมองว่าอยู่ใกล้อุตสาหกรรมมาตาพุทธเนี่ยรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าบางทีเราอยู่เราบางห้องพระหรือว่าในวัดอย่างเงี้ยค่ะมีการจุดธูปอย่างเงี้ยมากๆเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงที่สูงกว่านะคะลองมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะบอกว่าอย่างเช่นสารบิวตาไดอีนเนี่ยตามมาตรฐานระบุว่าไม่ควรจะเกิน 0.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะที่มาตรพุทธเนี่ยวัดได้แค่ 0.55 แต่ว่าพบถึง11มิลลิกรัมไมโครกรัมนะคะซึ่งต่างกันถึง10เท่าแล้วก็สูงกว่ามาตรฐานอย่างมากๆเลยนะคะในปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่าทางวัดเล่งในยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสนะคะได้มีการบริหารจัดการในเรื่องของการใช้ธูปการจุดธูปเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยจะจุดกันอยู่ภายในวัดเลยไปปักในกระถางในวัดหน้าพระรูปหน้าเทวรูปต่างๆนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จัดพื้นที่นะคะก็คือให้ไปปักที่กระถางด้านนอกเลยซึ่งยันเห็นว่าเป็นการจัดการที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าผู้คนที่เข้าไปในวัดเนี่ยค่อนข้างมากเนื่องตามเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนนะศาสตร์จีนก็จะมีเป็นจำนวนมหาศาลเลยค่ะควันธูปก็ยังเยอะอยู่นะคะมันก็จะคลุ้งอยู่เราคิดว่าอาจจะต้องค่อยๆเขาก็แนะนำนะคะพอจุดปุ๊บรีบเอาธูปเนี่ยจุ่มลงในน้ำเลยนะคะหรือไม่งั้นก็ก่อนที่จะจุดธูปเนี่ยท่านก็เขาเรียกอะไรอ่ะภาวนาซะให้จบซะก่อนนะคะแล้วก็จุดธูปหลังจากนั้นก็ดับเลยนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่บางคนอาจจะมองว่าพิษภัยของควันธูปเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนนะคุณหมอเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังชัดๆง่ายๆว่าไอ้ธูปหนึ่งดอกเนี่ยที่ถูกจุดเนี่ยมีปริมาณสารก่อมะเร็งก่อมะเร็งเนี่ยนะคะไม่ต่างกว่าบุหรี่ไม่ต่างจากบุหรี่หนึ่งมวนนะคะก็ลองกะดูเอาแล้วกันนะคะแน่นอนว่าการระดับของอันตรายย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาของแต่ละคนที่สูดดมเข้าไปนะคะซึ่งภัยใกล้ตัวไม่มียกเว้นนะแม้แต่ธูปอโรมานะคะเพราะว่าธูปทุกชนิดพบว่านะคะอโรมาที่อยู่ในบ้านในสปาเนี่ยค่ะล้วนแต่มีสารก่อมะเร็งทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธูปอะไรนะคะแล้วก็พบว่าแล้วก็มีงานวิจัยของต่างประเทศนะพบว่าธูปทั้งสองชนิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธูปไร้ควันหรือว่าธูปอโรมาเนี่ยมีสารเบนซีนที่ปล่อยออกมาสูงกว่าธูปธรรมดาด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะตอนนี้ขอเวลาพักสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็พักสักครู่เรากลับมาคุยกันในเรื่องของความหมายนะคะของเครื่องเส้นไหว้ต่างๆค่ะ
ต้องการ
กงซีฟาชายนะคะจีนกลางแปลว่าขอให้มั่งมีสีสุขค่ะแต่นี้เรามาดูกันนะคะว่าความหมายของการไหว้ตุ๊ดจีนเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆตามที่เราคงเคยได้ยินนะคะว่าเอซาแซงโหแซนะคะเพราะคนไทยหลายท่านก็เริ่มเรียกอะไรเฟดตัวเองนะคะให้ทันสมัยนะคะร่วมกิจกรรมต่างๆเผื่อว่าจะได้พูดคุยได้ไม่เฉยนะก็คือเราก็จะเป็นไหว้พวกของคาวนะคะก็จะเป็นไก่เป็ดหมูปลาหมึกตับแล้วก็ปลาหมึกแห้งหรือซาลาเปานะคะไก่ก็จะปกติเขาจะไหว้กันทั้งตัวนะคะจะไม่มีการไปตัดชิ้นส่วนอะไรนะคะเพราะว่ามันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นการผสมผสานนะคะความเชื่อนะคะไก่ก็จะหมายถึงความสง่างามนะคะพวกขุนนางยศแล้วก็ความขยันขันแข็งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนี้ก็จะเน้นเรื่องงานนะคะแล้วเป็ดนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์ความสะอาดนะคะก็จะหมายถึงให้มันส่งเสริมความสามารถอันหลากหลายนะคะปลานี่ก็จะเป็นเรื่องของเหลือกินเหลือใช้นะคะก็คือมุ่งไปสู่ว่าขอให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะสำหรับหมูนี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์แบบมีกินมีใช้เช่นเดียวกันนะคะปลาหมึกก็เหมือนคล้ายๆกันกับปลานะคะก็คือเหลือกินเหลือใช้เช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเลือกได้นะคะว่าอาจจะเป็นหมูเป็ดไก่ปลานะคะแล้วก็ปลาหมึกตับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคำว่าตับนี่ก็สำหรับคนใต้จีนจะเรียกว่ากลัวนะคะแต่ว่ามันเสียงมันค่อนข้างจะพองแต่ว่าความก้าวหน้าในงานนะคะสำหรับปลาหมึกเนี่ยนะคะแห้งนี่ก็จะเป็นเรื่องของความรู้เป็นการอวยพรให้กับบัณฑิตให้เพิ่มพูนความรู้นะคะซาลาเปาเนี่ยเขาเสียงเขาคือเป่าใช้แปลว่าห่อโชคนะก็คือทำให้เกิดโชคลาภนะคะตอนนี้มันประเด็นของผลไม้ที่เขานิยมไหว้กันนะคะก็จะเป็นพวกกล้วยแอปเปิ้ลสาลี่ส้มสีทองนะคะต้องเน้นว่าเป็นส้มสีทองนะคะองุ่นนะคะกล้วยนี่ก็จะหมายถึงเป็นการกวักโชคลาภเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะประเด็นของความหมายของกล้วยนะคะสำหรับแอปเปิ้ลนี่ก็จะหมายถึงสันติสุขนะคะหรือว่าสันติภาพนะคะแล้วก็สาลี่ก็จะหมายถึงโชคลาภนะคะแต่สาลี่นี่ถ้าเกิดว่าก็จะไม่นิยมนำไปไหว้บรรพบุรุษนะคะตรงนี้ต้องเว้นนิดนึงไหว้เจ้าได้นะคะส้มสีทองนี่ก็หมายถึงสวัสดีมหามงคลนะคะสำหรับองุ่นนี่ก็คือเป็นการเพิ่มพูนนะคะอะไรก็ได้นะคะทำมันมากๆนะคะสำหรับในนอกจากของคาวแล้วก็ผลไม้แล้วเนี่ยก็จะมีขนมไหว้นะคะซึ่งในส่วนใหญ่ก็จะไหว้พวกขนมเข่งนะคะก็จะหมายถึงความหวานชื่นให้ชีวิตมีความราบรื่นนะคะรูปลักษณ์มีความหมายในที่ของที่แบบพวกฉลอมที่เก็บของนะคะก็จะรวบรวมกันกับความหวานจึงหมายถึงความหวานชื่นอันอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีขนมถ้วยฟูก็หมายถึงความเฟื่องฟูนะคะแล้วก็สาลี่นะคะที่เป็นขนมก็หมายถึงความเฟื่องฟูเช่นเดียวกันเหมือนขนมถ้วยฟูของคนไทยนะคะตอนนี้มาถึงขนมไข่ก็จะเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตนะคะสำหรับขนมเทียนก็จะเพื่อให้สว่างรุ่งเรืองนะคะก็จะเป็นแต่เดิมมันไม่ใช่ของคนจีนนะคะแต่ก็ถูกปรับมาเรื่อยๆนะคะก็นำมาใช้นะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งของชนิดหนึ่งที่เราจะต้องเจอกันแปลกๆนะก็คือจันอับเราเรียกว่าจันอัพของจีนก็เรียกว่าจังอัพนะคะซึ่งมันคล้ายๆมันมีความหมายว่าปิ่นโตนะคะจังแปลว่าชั้นอัพแปลว่ากล่องนะความหมายรวมๆกันของจังอัพก็คือความหวานที่เพิ่มพูนมีความสุขตลอดไปนะคะจะมีความอะไรของไหว้ที่เป็นมงคลอื่นๆอย่างเช่นเมล็ดบัวนะคะก็จะหมายถึงการมีลูกหลานที่เป็นต้องการมีลูกหลานที่เป็นผู้ชายนะคะก็คือใครอยากได้ก็ไหว้เม็ดบัวเยอะๆนะเกาลักนะคะก็จะหมายถึงเงินนะสำหรับถั่วตัดก็ตีความหมายมาถึงทองแท่งเงินนะคะสาหร่ายสีดำเนื่องจากเสียงของเขาเนี่ยคล้ายๆความร่ำรวยนะก็เลยนิยมนำมาไหว้นะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้งอันนี้ก็จะคล้ายๆความร่ำรวยความสุขนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะก็จะหมายถึงความสุขเช่นกันนะคะที่สำคัญก็คือเขาไม่นิยมไหว้เต้าหู้สีขาวนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะไม่ควรนำมาเป็นของไหว้นะคะตอนนี้คุณมาดูเรื่องของความเชื่อโชคลางในวันตรุษจีนนะคะในวันนั้นนะคะโดยเฉพาะวันถือนะคะก็จะไม่พูดคำหยาบนะคะคำพูดที่ไม่เป็นมงคลเราก็จะไม่พูดกันนะหรือความคำที่อะไรอ่ะมีความหมายเป็นในของคำว่าสี่ซึ่งตรงกับใครคำว่าคำตายเนี่ยก็จะไม่พูดออกมานะคะนั้นอย่าไปพูดคำว่าสี่กับใครนะคะเพราะว่ามันเสียงมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะไม่ร้องไห้ในวันนั้นนะคะในวันปีใหม่เพราะว่าเขาเชื่อว่าจะร้องไห้เสียใจไปตลอดปีนะก็อย่าทำการแต่งกายแล้วก็ความสะอาดนะคะในวันจุดจีนเราก็จะไม่ควรสระผมนะคะวันนั้นก็จะถือไม่ให้สระก็จะทำอะไรก็ให้ทำก่อนนะคะแล้วก็
แล้วก็วันตรุษจีนก็จะมีความเชื่ออื่นๆหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเชื่อเชื่อโชคลางนะคะคือว่าก่อนออกจากบ้านที่จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญสินแสเพื่อมาหาเลิกเหมาะสมที่จะออกนะคะเป็นสิริมงคลในปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยรุนแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในวันนั้นนะคะเราก็จะไม่ไปเยี่ยมคนป่วยนะคะถึงในบ้านเราอาจจะมีคนป่วยเนี่ยก็ต้องพยายามให้เขาแต่งตัวขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกนะคะเพราะเราจะไม่เปิดเตยขึ้นมาเนี่ยจะไปเห็นเนี่ยยังไม่เอาเลยนะคะเขามีความเชื่อว่ามันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ไปหาใครในคือเข้าไปหาห้องนอนในห้องนอนของเขาอ่ะอันเนี้ยไม่ควรนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายนะคะแล้วก็ไม่ควรจะใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุษจีนเพราะว่าเชื่อเป็นการตัดโชคลาภนะโชคดีของเราไปเราก็จะไม่หยิบของพวกนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อที่แม้จะดูแปลกๆนะแต่ว่าก็มีการถือกันนะคะไม่กระทั่งไม่กวาดนี่ก็จะไม่จับกันในวันนั้นนะคะเพื่อนงานจะแต่งตัวสวยนะคะแล้วก็นั่งรอรับอั่งเปานะคะแต่นี้ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการฉลองตรุษจีนเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ฉลองกันแค่ในวันตรุษจีนเท่านั้นนะคะจริงๆมีถึง15วันนะคะ15วันเรามาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในวันแรกก็อย่างที่รับทราบกันแล้วก็คือวันปีใหม่นะคะก็เป็นการต้อนรับเทวดาแห่งสวรรค์แล้วก็โลกนะคะหลายคนเนี่ยมีงดทานเนื้อสัตว์เลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นการต่ออายุแล้วก็นำมาซึ่งความสุขในชีวิตให้กับตนเองวันที่2นะคะถ้าเป็นตอนนี้ถ้าสำหรับปีนี้วันแรกก็คือวันที่23ใช่ไหมคะก็ลองดูนะคะว่าจะร่วมฉลองกับเขาอย่างนี้ไหวไหม15วันทีเดียวนะคะวันที่2ก็คือวันที่24นะคะชาวจีนก็จะไหว้บรรพชนแล้วก็เทวดาทั้งหลายนะคะแล้วก็จะดีเป็นพิเศษกับอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเลี้ยงดูกันให้อาบน้ำอะไรให้กับมันด้วยนะเชื่อว่าวันที่2เนี่ยจะเป็นวันที่สุนัขเกิดวันนั้นก็จะดูแลกับมันอย่างดีนะวันที่3กับวันที่4ก็จะเป็นวันของบุตรเขยถ้าบ้านไหนมีบุตรเขยสะใภ้นะคะอันเนี้ยจะต้องไปทำความเคารพพ่อตาแม่ยายนะคะวันนี้วันที่3วันที่4สำหรับวันที่5เนี่ยเราเรียกว่าวันภูวูนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนจะออกอยู่กับบ้านนะเพื่อต้อนรับการมาเยือนของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะคะวันนี้ก็จะไม่มีใครไปเยี่ยมใครเลยเพราะถือว่าเป็นการนำโชคร้ายมาแก่ทั้ง2ฝ่ายเราจะอยู่กับบ้านนะคะเพื่อรอรับเทพเจ้านะคะสำหรับวันที่6ก็จะเป็นวันที่ชาวจีนเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครอบครัวแล้วก็ไปวัดไปสวดมนต์เพื่อความร่ำรวยแล้วก็ความสุขแล้วก็วันที่7นะคะของตรุษจีนก็เป็นวันที่ชาวนาเนี่ยนำผลผลิตของตนออกของชาวนาเหล่านี้มาทำน้ำที่ทำมาจากผัก7ชนิดเพื่อฉลองวันนี้นะคะวันที่7จึงถือเป็นวันเกิดของมนุษย์นะในวันนี้อาหารจะเป็นหมี่ซั่วนะคะกินเพื่อให้ชีวิตยืนยาวแล้วก็เป็นปลาดิบเพื่อความสำเร็จนะคะสำหรับวันที่8นะคะก็จะมีการทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวอีกครั้งนึงนะคะเมื่อมาถึงเวลาเที่ยงคืนของทุกคนก็จะสวดมนต์ขอพรจากเทียนกงเทพแห่งสวรรค์นะคะแล้วมาวันที่9ก็จะเป็นการสวดมนต์แล้วก็ถวายอาหารแก่เง็กเซียนฮ่องเต้นะคะสำหรับวันที่10ถึงวันที่12ก็จะเป็นวันของญาติแล้วก็เพื่อนๆซึ่งก็จะมีการเชิญมาทานอาหารเย็นนะคะหลังจากทานอาหารที่อุดมไปด้วยความมันแล้วเนี่ยวันที่13ก็จะถือเป็นวันที่เราควรจะทานข้าวธรรมดากับผักดองธรรมดานะคะเพื่อจะชำระร่างกายนะคะแล้วก็มาดูวันที่อนุญาต14ค่ะ10ถึง12แล้วใช่มั้ยคะ14นะคะเป็นวันที่เตรียมงานฉลองคมไฟนะซึ่งก็คือเป็นคืนก่อนวันที่15แห่งการฉลองตรุษจีนเพราะนั้นครบ15วันนะคะคือวันที่15ก็จะเป็นการจุดโคมแต่นี้เขาก็แนะนำว่าสิ่งสำคัญนะที่ไม่ควรทำเลยในวันตรุษจีนนะในวันตรุษจีนก็คือวันถือหรือวันที่1นะห้ามทำความสะอาดนะห้ามสระผมห้ามใช้ของมีคมห้ามโต้เถียงแล้วก็หลีกเลี่ยงเกี่ยวกับความตายนะคะก็คือไม่ร่วมกิจกรรมในงานศพไม่ฆ่าสัตว์ปีกแล้วก็ห้ามซุ่มซ่ามอันนี้ประเด็นสำคัญไม่ควรทำให้เกิดการสะดุดหรือทำของตกแตกเพราะนั่นจะหมายถึงนำความโชคไม่ดีเข้ามาในอนาคตนะคะแต่นี้เก็บดีๆที่สุดท้ายก่อนที่เราจะจบในช่วงนี้นะคะก็คือว่าในวันตรุษจีนเนี่ยสัญลักษณ์ที่สำคัญนะทุกคนก็
อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะคือเป็นซองแดงนะที่เขาก็จะเรียกว่าอั่งเปาซองแดงก็จะใส่เงินที่ผู้ใหญ่นะคะจะมอบให้กับผู้น้อยนะมีการแลกเปลี่ยนกันเองก็ได้หรือจะใช้คำว่าแตะเอียจริงๆคำว่าแตะเอียเนี่ยมาจากคำว่าผูกเอวนะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเงินเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเขาก็จะร้อยเป็นเหรียญ นะคะใครที่มีฐานะดีนะเอวก็จะหนักหน่อยนะเด็กๆก็จะชอบนะคะก็จะมีเชือกช่วงเนี่ยผูกที่เอวแล้วก็ร้อยเหรียญไว้นะคะผู้ใหญ่ก็จะร้อยให้เป็นพวงๆนะคะเด็กๆก็จะรับมาไว้ผูกที่เอวใครที่ตัวหนักสุดคนนึงก็จะหมายความว่าได้ตะเอียมากนะคะเทศกาลนี้ชาวจีนก็จะกล่าวคำดีๆนะภาษาจีนเราเรียกว่าฮออวยก็คือคำอวยพรดีๆกันเองนะคะแล้วก็จะติดคำอวยพรเหล่านี้นะคะไว้ในสถานที่ต่างๆนะคะถ้าใครเป็นบ้านคนจีนเนี่ยในช่วงวันนี้ก็จะมีสิงโตนะคะมาเชิดนะเขาก็จะเขียนคำดีๆนะบนกระดาษสีแดงนะคะด้วยหมึกทองหรือหมึกแดงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาแปะให้ที่หน้าประตูแล้วก็ขอตะเอียนะคะตรงนี้ก็คำอวยพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะก็จะมีหลายคำนะก็แนะนำคำที่ใช้กันบ่อยๆเป็นประจำก็คือคนจีนแต้จิ๋วนะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยก็จะพูดกันว่าซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายนะคะอันนี้ก็หมายความว่าขอให้ประสบโชคดีขอให้มั่งมีสีสุขนะคะสำหรับจีนกลางก็อาจจะพูดคำว่ากงชี้ฟ้าฉายตามที่เนื้อเพลงที่มีเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะแปลว่าสวัสดีปีใหม่นะขอให้โชคดีนะคะขอให้มั่งมีสีสุขนะคะก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็จริงๆแล้วรายการนี้เป็นรายการสดนะคะถ้าใครสนใจหรือมีข้ อเสนอแนะนะคะอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเบอร์โทรมาที่เบอร์025034156แล้วก็025047355นะคะในสำหรับในเรื่องของเทศกาลจุดจีนสาระก็คงสำคัญก็คงมีในแค่นี้นะคะสำหรับในช่วงนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็มีเปิดการเรียนการสอนใน2ระดับนะคะปริญญาตรีกับปริญญาโทนะคะปริญญาตรีเนี่ยเราก็เปิดสอนในแขนง2แขนงเราเรียกว่าแขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะอันนี้เราก็เปิดรับนะคุณวุฒิตั้งแต่ม.6ขึ้นไปนะคะปวส.ปวช.หรือปตรีนะคะแล้วก็อีกแขนงนึงเราเรียกว่าแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในส่วนนี้ก็จะมีวิชาเอกต่างๆที่ให้เลือกเรียนได้นะคะมีทางสารสนเทศก็จะมีสารสนเทศและธุรกิจนะคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็จะมีวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็วิชาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมนะคะสำหรับลำดับระดับปริญญาโทเนี่ยเราก็มีเปิดสอนในระดับในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจนะคะก็สามารถถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะคะไปที่สาขาวิชาโดยตรงนะคะที่เบอร์02-504-8191-93นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะรายละเอียดของหลักสูตรนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยระเบียบการรับสมัครก็มีจำหน่ายแล้วทั่วๆไปนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับสาขาโดยตรงได้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะก็คงต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนรายการนะคะแล้วก็ฟังติดตามรายการมาถึงเวลานี้นะคะที่ฉันก็ในนามของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสุนีผู้สีม่วงนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะแล้วก็ติดตามรายการของสาขาวิชาในประเด็นนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในสัปดาห์ที่1ถึงที่3นะ1และ3นะคะของทุกเดือนค่ะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอน